Λευκοσία, 11 Οκτωβρίου 1900. Πάτερ μου, με την ευχή σας θα ήθελα να αρχίσουμε την συνομιλία μας με μια σειρά από ερωτήσεις και απαντήσεις. Πάτερ Φώτιε, πότε μπήκατε στην οργάνωση, πότε έγινε η ένταξή σας στο απελευθερωτικό μας κίνημα?
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία. Η όλη μας η ζωή στην κατηχητική εργασία στο θρησκευτικό κίνημα ήταν πάντοτε συνυφασμένη με το εθνικό θέμα. Ουδέποτε παύσαμε και ουδέποτε υπήρξε αρχή για τον αγώνα, τον εθνικό μας αγώνα. Αυτά σε κάθε περίπτωση και σε κάθε εκδήλωση των κατηχητικών και του χριστιανικού κινήματος, πάντοτε το στοιχείο της εθνικής διδασκαλίας και καθοδήγησης ήταν δεσπόζω. Η συγκεκριμένα για την οργάνωση του αγώνος είναι γνωστό ότι ήρθε ο διγενής στην Κύπρο επανειλημμένα, είδε τον Αρχιεπίσκοπο και δεν ξέρω αν είναι προ ή μετά, έγινε στην Αθήνα μια συνεδρίαση ορισμένων παραγόντων με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο και αποφάσισαν τότε να γίνει ένοπλος αγώνας. Ήταν παρόν φυσικά και ο διγενής. Αυτά είναι γνωστά. Εμείς εδώ στη Λευκοσία συγκεκριμένα με τον Πάτερ Σταύρο εκδίδαμε και ο Πολύκαρπος ο Ιωαννίδης που έγραφε μια σαν φυλάδιο που δίναμε παντού, που λεγόταν Ένωσης. Αυτό το φυλάδιο το τυπώναμε και το διενύμαμε μέσω του ταχυδρομείου. Στέλναμε και σε όλες τις πόλεις. Εκεί στο σπίτι μου γινόταν η διεκπεραίωση αυτής της εργασίας. Θυμούμαι συγκεκριμένα τον γιατρό, τον Νίκο Γεωργίου, που ήταν φοιτητής ακόμα και κάποιον που ήταν στην Λαϊκή Τράπεζα, πέθανε ο Μακαρίτης, θυμάμαι το όνομά του, που ερχόντουσαν μαζί και βοηθούσαν και τα στέλναμε είτε σε δέματα στους γνωστούς μας στη Λεμεσό, ας πούμε στον Ιωαννίδη, και εκείνος τα έστελε δια του ταχυδρομείου, ή και ταχυδρομούσαμε από τη Λευκοσία, ή εγινόταν και κάτω από τις πόρτες ρίχναμε αυτά τα φυλάδια. Αυτό που ήταν το 1953, αν θυμούμε καλά. Μετά έγινε, συγκεκριμενοποιήθηκε η ιδέα του ένοπλου αγώνα, ήρθε ο αρχηγός στην Κύπρο επανειλημμένα, έκανε αναγνώριση του εδάφους, έκανε τις μελέτες του και ο Αρχιεπίσκοπος είχε καλέσει τον Παπασταύρο και του από μέρους ως υπεύθυνον της ΟΧΕΝ, ας πούμε, αν και υπεύθυνος στην πραγματικότητα ήταν ο Ανάγιος Θεματόπουλος, αλλά ήταν αλλοδαπός και δεν εξεδηλώνε το, ούτε και είχε συγκεκριμένη ανάμειξη στον αγώνα, αλλά με πλάγιο τρόπο, όπως είπαμε, σε κάθε ομιλία, σε κάθε εκδήλωση, το στοιχείο το εθνικό εδέσποζε. Λοιπόν, από την Οχένα κάνει στον Παπασταύρο, από την Πεών, νομίζω ήταν ο... από τη Λάρνακα, ο Σκοποσκότης και τον Ανδρέα Γιάνγκου από την ΠΕΚ, αν θυμούμε καλά, ήταν οι κύριες οργανώσεις στην Κύπρο. Και ανέθεσε στον καθένα, στον τομέα του, να εργαστεί για την μίση μελών στην οργάνωση κλπ. Εμείς εργαστήκαμε κυρίως στο θρησκευτικό κίνημα, το οποίο ήταν ξαπλωμένο σε όλη την Κύπρο, σε όλες τις πόλεις, και Λεμεσό και Λάρνακα και Πάφο και Κερίνια. Είχαμε διασυνδέσεις με τους υπευθύνους στην κάθε πόλη και εκαλούσαμε τους υπευθύνους αυτούς και εκείνοι στη συνέχεια τους δικούς τους, τους γνωστούς τους παρακάτω. Επίσης, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, εκείνους που είχαμε εμπιστοσύνη, ας πούμε, εγώ είμαι από την Πάχνα.
Της Λεμεσού.
Ναι. Εκεί είχα συγγενείς. Εκάλεσα τον ένα που ήταν, είχε πολύ εκτίμηση και στον κόσμο, τον Σπύρο Πολυκάρπου, που ήταν εξάδελφός μου. Τον μίλησα και αυτός οργάνωσε την Πάχνα και τον συνέδεσα με την Λεμεσό, να συνεργάζονται με εκείνους. Για την Πάφο και την περιοχή στην Ανόηρα, ήταν και συγγενής μου εκείνος ο νεόφυτος, ο οικονόμος, ένας σωματώδης, Λεβέντης. Ήρθε στο σπίτι, τον μίλησα και εκείνος ανέλαβε να συνεχίσει από εκεί και πέρα. Στα Λεύκαρα, που είναι το χωριό της γυναίκας μου και έμενα εκεί, ήταν ο αδερφός μου, ήταν τα παιδιά του συλλόγου, ο Παπαλεοντίου, Γεροντίδης, διάφοροι. Ο Παπαλεοντίου ήταν ένας ταράφτης και πήγαινε σε όλη τη χωριά της περιοχής και έπιανε δουλειά και είχε επαφή με τους ανθρώπους. Και εμείς εκάμποσους σε όλα τα χωριά της περιοχής, δηλαδή το Όχνη, Ψεματισμένο, Βάβλα, Μαρόνι και λοιπά, σε όλα αυτή τα χωριά. Έτσι, τώρα προσωπικά δεν ορκιστήκαμε καμιά φορά, ειδικά ότι ορκίζουμε. Εμείς ορκίζαμε τους άλλους, δεν χρειαζόταν να το κάνουμε. Αυτό ήταν δεδομένο. Για να επανέλθω στην αρχή για το συγκεκριμένο, όταν συγκεκριμενοποιήθηκε η ιδέα της οργάνωσης αγώνας και κάλεσε τον Παπασταύρο Αρχιεπίσκοπος, μου είπε ο Παπασταύρος, να έγινε, γιατί δεν είχαμε μυστικά, είχαμε τα πάντα κοινά.
Ναι.
Μας εχώρισε το κρεβάτι που λέει ο λόγος, η εργασία ήταν κοινή και να αρχίσουμε δουλειά. Έτσι προχωρήσαμε τα πρώτα στάδια του αγώνας, από στη Λευκοσία συγκεκριμένα, τα παιδιά της ΟΧΕΝ, αυτούς που γνωρίζαμε και εκείνοι παρακάτω, να βρουν τους φίλους τους, τους δικούς τους, και οργανώθησαν οι πρώτες ομάδες εδώ στη Λευκοσία.
Πάντερ Φώτιε, ποιοι είναι οι αγωνιστές που βγήκαν από την ΟΧΕΝ και είναι δικά σας πνευματικά παιδιά, δημιουργήματα τα οποία επλησιάσετε για να τα μιλήσετε στην ΕΟΚΑ?
Ήταν και εκείνοι που δεν ήταν πνευματικά μου παιδιά, που εξομολογούνται στον Πάτερ Ανάργυρο και λοιπά, ας πούμε, γιατί
ναι.
Συγκεκριμένα εγώ είχα τα παιδιά των ομάδων, των γυμνασίων, ο Πατάτσος ήταν ένας από αυτούς, ο Λένας ο Στυλής.
Τον ελέγατε Στυλή, τον Λένα?
Ναι, ο Στυλής, ναι. Ο Λένας. Κάποτε από όλα τα παιδιά κάποτε πήγαιναν και συμβουλεύονταν ή έπαιρναν λύσεις στα προβλήματά τους, είτε από μένα, είτε από τον Πατέρα Σταύρο, είτε από τον Πατέρα Ανάργυρο, ανεξάρτητα αν ήταν ο πνευματικός τους ή όχι.
Ναι.
Θυμούμαι πολλούς από τους παιδιά της ΟΧΕΝ, διότι ο Σταύρος εξεδηλευόταν με ομιλίες, με τέτοια περισσότερο.
Ναι.
Και υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις των παιδιών που ερχόντουσαν να με συμβουλευτούν εάν έπρεπε να δεχθούν να μπουν στην ΕΟΚΑ.
Ναι.
Και φυσικά εγώ ήμουν συνοημένος, ανεξάρτητα από αυτό, ήταν η ίδια γραμμή, κοινή γραμμή. Διότι είχαμε, ο λόγος δεν ήταν, ήταν κατά πόσον επιτρέπεται να σκοτώνουν. Γιατί η θρησκευτική καλλιέργεια, ξέρεις, είναι να μην ενοχλήσουμε κανένα, αλλά να προσφέρουμε στον καθένα ό,τι μπορούμε. Εδώ ήταν εθνικό πλέον το θέμα και οι δράσεις οι επαναστατικοί με τα όπλα δεν είναι σαν την προσωπική περίπτωση που δεν μπορείς να πας να σκοτώσεις κάποιον διότι τσακωθήκετε ή ότι έχετε οποιασδήποτε διαφορές. Εδώ είναι πλέον εθνικός αγώνας και η Εκκλησία πάντοτε ευλόγησε τα όπλα, τα απελευθερωτικά. Κατακτητικούς πολέμους δεν κάναμε εμείς ως κράτος, ως έθνος, αλλά απελευθερωτικούς αγώνες. Αλλά δεν αρκεστήκαμε και σε αυτό την παράδοση της Εκκλησίας έναντι των απελευθερωτικών αγώνων. Το είχαμε συζητήσει σε βάθος και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη είχαμε το πράσινο φως. Δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν περιπτώσεις που ο ίδιος ο Θεός παρουσιάζεται να δίνει και στρατηγικό σχέδιο. Στον Γεδεών, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος για να κερδίσει τον Χριστό έλεγε πάντα εγώ με σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω. Εν τούτης, έπειτα το βλέπουμε να λέει αυτός εγώ ηλόμιναν ανάθεμα είναι από τον Χριστού υπέρ των αδερφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα είτε σε σύν Ισραηλίτε. Ο πατριωτισμός του χάριν των συμπατριωτών του ήταν έτοιμος να στερηθεί το υπέρτα των αγαθών του, των Χριστών. Επίσης ο Μέγας Αθανάσιος που χαρακτηρίζεται ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρών, λέει χαρακτηριστικά σε μια επιστολή του στον Αμμούν, τον Μονάζοντα, «Φωνεύειν ουκ εξεστή, αλεν πολέμω ανερήν τους αντιπάλους και έννομον και επένου άξιο». Λοιπόν, όλα αυτά μας έπεισαν ότι δεν είχαμε τίποτε, δεν έπρεπε να έχουμε κανένα ενδιασμό στο να αγκαλιάσουμε τα όπλα της οργάνωσης και να κάνουμε τον απελευθερωτικό αγώνα. Τώρα το θέμα δεν ήταν πλέον αν επιτρέπεται να σκοτώνουν τα παιδιά, αλλά αν ήταν έτοιμοι να σκοτωθούν. Και ήσαν έτοιμοι. Γι' αυτό ανέλαβαν με ζήλο και με αποφασιστικότητα τον αγώνα και ήταν από εκείνους που κράτησαν τον όρκο τους και θυσίασαν τα πάντα χωρίς γονγκισμό και μάλιστα με περηφάνεια όλα τα μέλη του κινήματος του χριστιανικού. Είχαμε και το πρώτο θύμα των μόδες των Παντελής, τον Δύο Πέτρη. Το πρωί το μάθαμε, θυμούμε με τον Βάση Σταύρο, είμαστε στην Ταράτσα, μέναμε στο ίδιο, ας πούμε.
Στην Οδολεύκονος.
Στην Οδολεύκονος, απάνω στην Ταράτσα και περιμέναμε που θα κραγνύουν οι πρώτες βόμβες και να ακούσουμε τι έγιναν τα παιδιά, να πληροφορηθούμε τις αποτελέσματα. Και είχαμε πληροφορηθεί από τους πρώτους και την περίπτωση του Μόδες.
Πάντερ μου, ακούσατε τις εκρήξεις ενώ βρισκόσασταν στην Ταράτσα, στην Οδό Λεύκονος, στο σπίτι σας, πλάι στη Φανερωμένη.
Μάλιστα.
Ήταν μισή η ώρα το πρωί.
Μάλιστα, είμαστε ξύπνοι ως εκείνη την ώρα και περιμέναμε αποτελέσματα.
Ακούσετε ποια ήταν η κατάσταση που επικράτησε από την πλευρά των εκρήξεων.
Εφάνισαν και λάμψεις, γιατί ήταν ψηλά με τις εκρήξεις. Φυσικά ο κόσμος άρχισε να διαρωτάται και εμείς ήταν η πρώτη εμπειρία όσο να είναι με καρδιοκτύπη περιμέναμε τα αποτελέσματα. Προφαντός για την τύχη των παιδιών μας.
Ναι.
Γιατί δεν είναι εύκολο να προσφέρεις, να παλέψεις, να κουραστείς να οδηγήσεις στον δρόμο του Χριστού κάποιον και στο τέλος να τον παραδώσεις στο θάνατο, αλλά εδώ δεν είναι στο θάνατο που τον παραδίναμε, στην Αθανασία μάλλον. Γι' αυτό και δεν το κάναμε, δεν τους εσπρώξαμε, απλώς τους δώσαμε την ευκαιρία να κάνουν αυτό το οποίο επιθυμούσαν με όλη τους την ψυχή.
Πάτερ μου, από την Ταράτσα όπου βρισκόσασταν, βλέπετε και την τουρκική περιοχή, την τουρκική συνοικία. Βλέπετε ίσως και τον τότε αστυνομικό σταθμό πύλης Κυρινίας, το Σπέρχαμπραμπς, το μετέπειτα Σπέρχαμπραμπς. Ποιες ήταν οι κινήσεις που προσέξατε ευθύς μετά τις εκρήξεις?
Αν θυμούμε καλά, είχαν χύσει σιρήνες, ακούγονταν αυτοκίνητα τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα, έπειτα που πέρασε ένα αρκετή ώρα φυσικά, διότι και αυτοί έπρεπε να περάσει ένα χρονικό διάστημα για να το πληροφορηθούν.
Ακούσετε τις σιρήνες?
Και σιρήνες. Γιατί ήταν στην περιοχή μας.
Ναι. Ο κόσμος, αντιληφθήκετε την αντίδραση του κόσμου, τι έκανε ο κόσμος?
Ο κόσμος σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα ξεχυθεί στους δρόμους, αντίθετα θα κλειστεί στο σπίτι του και θα παρακολουθεί από τα παράθυρα, να ρωτά τον γείτονά του αν αντιληφθεί ότι κάποιος γείτονας είναι ξύπνιος, μα τι συμβαίνει κλπ. Ήταν κάτι το ξαφνικό που μόνο όσοι ήταν μοιημένοι το περίμεναν.
Ακούσετε τον άλλο, είδετε άλλες κινήσεις στη γύρω περιοχή?
Όχι, εκεί στην περιοχή μας δεν είχε κινήσει, διότι η έκρηξη ήταν στον ραδιοσταθμό, ήταν αστυνομικό σταθμό.
Ακούσετε κάτι χαρακτηριστικό, κάποια στιχομηθεία, κάποια κουβέντα ανάμεσα σε ανθρώπους ανύποπτους?
Επειδή ήταν τέτοια η ώρα που ο κόσμος ήταν στα σπίτια του και η περίοδος εκείνη ήταν ακόμα κρύο, δεν είχε πολλούς να κινούνται. Και η περιοχή μας δεν είχε κέντρα μονάχοι, ξενύχτητες και τέτοια. Δεν ακούσαμε τίποτα. Ούτε μας ενδιέφερε να δούμε, να προσέξουμε τι κάνουν ή πώς συμπεριφέρονται οι άλλοι. Εμάς η σκέψη μας και η καρδιά μας ήταν στα παιδιά μας. Για να έρθει κάποιος να μας πει τι έγινε.
Ήρθαν?
Όχι την ίδια ώρα, το πρωί μάθαμε και τι έγινε. Είχαμε και τους ανθρώπους μας και στην αστυνομία, οι οποίοι μας πληροφορούσαν. Και φυσικά έγιναν νομίζω και κάποιες συλλήψεις έπειτα. Είναι και καιρός τώρα, δεν παραθυμάμαι λεπτομέρειες.
Πότε γεννηθήκατε πάντα πότε?
Στις 6 του Γενάρη το 18.
Το 18, στην Πάγνα.
Στην Πάγνα.
Ήσασταν αρκετά μεγάλος τότε, όταν άρχισε ο αγώνας.
Φυσικά. Όχι και...
Όχι αρκετά μεγάλος, αλλά ήσασταν όριμος άνθρωπος, ναι. Είχατε οικογένεια τότε?
Ναι, είχα το γιο μου, ο οποίος ήταν στην τρίτη γυμνασίου και η κόρη μου, η οποία ήταν 11 μηνών.
Ήταν μικρούλα.
Μάλιστα, και όταν ήταν να με συλλάβουν, είχαμε τώρα ένα άλλη υπόθεση.
Τώρα θα τα πούμε και εκείνα. Πάτερ μου, μετά την 1η του Απρίλη, μετά τον ξεσηκωμό, μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης, ο ρόλος ο δικός σας ποιος ήταν μέσα στην οργάνωση?
Εκεί στο σπίτι μου και του Παπασταύρου ήταν το κέντρο.
Ναι.
Από εκεί θα έπαιρναν τις οδηγίες, τις διαταγές του αρχηγού. Ήταν το κέντρο των διαβιβάσεων, ας πούμε.
Ναι.
Οι διαταγές του αρχηγού θα κατέληγαν εκεί και από εκεί θα πήγαινα σε όλη την Κύπρο. Εκεί κοντά μας.
Ναι.
Και από τους τομεάρχες όλης της Κύπρου θα ερχόντουσαν στο σπίτι μου και από εκεί θα στέλνουν στον αρχηγό. Είχαμε τους συνδέσμους τους κινητούς μεταξύ πόλεων, αλλά και τους συνδέσμους τους κινητούς εντός των πόλεων με ακίνητους, σταθερούς ας πούμε συνδέσμους σε διάφορα καταστήματα, γραφεία και ο καθένας ήξερε, ο ένας σωματάρχης ή ένας τομεάρχης είχε το δικό του σταθερό σύνδεσμο. Εγώ την επιστολή μου θα την δώσω στο κατάστημα του κόκκινου, ας πούμε, Και από εκεί θα την παραλάμβανε κινητό σύνδεσμο λεγόμενο, κάποια κοπέλα, κάποια γυναίκα, να την φέρει στο σπίτι.
Πετε μου, πάτερ μου, θυμάστε ονόματα συνδέσμων με του οποίου είχατε άμεση επαφή εσείς?
Ναι, ήταν κυρίω είχαμε από τι κοπέλε και τι κυρίε τη Οχέν.
Ναι.
Είναι την έκθεση μου προς τον αρχηγό. Θα έχω όλα τα ονόματα,
ναι.
Όλα όσα θυμούμε, αλλά και αυτή τη στιγμή ήταν κάποια Ευανθία το Καρίδου, ήταν οι κοπέλες οι οποίες τώρα είναι δασκάλες, η Στυλιανή, η γυναίκα του, είναι πρεσβυτέρα τώρα του Κούκου, ήταν οι κοπέλες η Αδαμίδου, να μην αδικήσω και καμιά, ναι. Δεν τα θυμάμαι.
Τα έχετε γραμμένα στην έκθεση, στην οποία θα κρατήσουμε.
Ναι.
Πάτερ μου, πότε είχατε την επαφή σας με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και με τον αρχηγό, τον στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Διγενή, τον τότε συνταγματάρχη?
Πριν τον αγώνα, ή και κατά τη διάρκεια του αγώνος, δεν είχα καμία προσωπική επαφή με τον αρχηγό. Ήξερα ότι να, αυτή τη στιγμή είναι εκεί με τα παιδιά, στις αίθουσες της Οχέν κάτω που είχαμε, που γίνονται, τους έδινε τις οδηγίες τους κλπ. Πήγαιναν, τον είχα στη μέση να μην φαίνεται, όταν προτού ακόμα αρχίσει ο αγώνας.
Ναι.
Έπειτα, όταν άρχισε ο αγώνας, ήταν σε... Είδα σε κάποιο σπίτι στην Ευκοσία, μετά είχε πάει στα βουνά. Αλληλογραφία είχα κάθε μέρα με τον αρχηγό, διότι έπρεπε να αυτά τα επιστολές που μας έφερναν από τους σύνδεσμοι, έπρεπε να γράψω και σε ένα γενικό χαρτί να στέλνονται αυτά και αυτά, εκείνα και τούτα. Οδηγίες για διάφορα θέματα, μάλιστα θα θυμούμαι όταν θα ξεκινήσω την 1η Απρίλη μου έγραψε και μια επιστολή που λέει «Με τις ευχές σας και τη βοήθεια του Θεού ξεκινούμε τον αγώνα και ζητούμε τις ευχές σας», κάτι τέτοιο.
Ναι.
Και το είχα, αλλά τα χάσα αυτά τα πράγματα, τα έκαψα. Με τον Αρχιεπίσκοπο, όταν είχε επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο από τον Διγενή, είτε εγώ την έπαιρνα είτε ο Παδισταύρος. Επίσης με τον Αρχιεπίσκοπο είχα τουλάχιστον κάθε εβδομάδα επαφή, διότι κάθε εβδομάδα όταν ανέλαβα το ταμείο, διότι σε κάποια περίοδο μου γράφει να αναλάβεις και το ταμείο, γιατί δεν είμαι ικανοποιημένος, ξέρω εγώ τι. Και αφού έθεσα ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή αυτό που συνεχίστηκε και έπειτα, ότι δεν θα κάνω καμία πληρωμή εάν δεν υπάρχει η δικιά του η έγκριση. Προηγουμένως έπιανε ο καθένας ό,τι ήθελε και στο τέλος. Και θέλω αποδείξεις παραλαβής, όταν με άρχισε θα απευθύνεται σε εσάς, θα στέλνει κατάλογο των ειδών που χρειάζεται, το κόστος τους, με απόδειξη παραλαβής, θα τα εγκρίνετε, θα έρχονται σε μένα, θα στέλνω τα λεφτά και κάθε μήνα θα κλείουμε ταμείο. Και όλα αυτά έμπαιναν στο έδαφος μέσα σε μπουκάλες κάθε μήνα. Έστελα τις καταστάσεις στο τέλος του μηνός, τις υπέγραφε και εκείνος και
ποιος?
Ο αρχηγός.
Ο αρχηγός, ναι.
Και τώρα αυτά υπάρχουν, τα είχα στο έδαφος, μερικά κατεστράφηκαν και όσα ήταν τα όλα και κατασταμένα και όλα τα έδωσα στον κύριο Παπαχρυσοστό που ήταν υπεύθυνος στο Μουσείο Αγώνος.
Ναι.
Και είναι, πρέπει να είναι εκεί.
Ναι. Πάτερ μου, υπήρξατε και σύνδεσμος, υπήρξατε και ταμείας.
Μάλιστα.
Της ΕΟΚΑ. Παίρνουμε πρώτα το σύνδεσμο, την αποστολή του συνδέσμου. Τι θυμάστε περισσότερο από εκείνη την αποστολή?
Στην πραγματικότητα οι σύνδεσμοι υπεύθυνος για τους συνδέσμους τότε, δηλαδή όταν από την αρχή του αγώνος μέχρι, αν θυμούμαι καλά, τον Αύγουστο, ήταν ο Γιαννάκης ο Δροσώτης, ο αμέροφος,
ναι,
ήταν τότε. Αλλά αυτός ήταν πολύ άσχολος, είχε να κάνει και μεταφορές και τέτοια. Γι' αυτό την εργασία την διεκπεραιώναμε εμείς, ερφαίνανε οι κοπέλες τις επιστολές, τις ετοίμασα και απλώς το έδινα ρεπότ. Μετά που ο Δροσώτης μετέθεσε στην Πάφο στο Μεάρχης και ανέλαβε ο Κυριάκος Μάτσης το δικό του τον τομέα, δηλαδή τις μεταβιβάσεις,
την
μεταφορά,
ναι,
οπλισμού, όχι του Γενικού Κέντρου, διότι εκεί είχαμε και πολλά άλλα, δεν είναι μόνο αυτό. Ανέλαβε ο Κυριάκος Μάτσης, ο οποίος και πάλι δούλευε στην ελληνική εταιρεία και ερχόταν καμιά δύο φορές την εβδομάδα για να ενημερωθεί τι γινόταν, ενώ
ναι,
την εργασία την κάναμε εμείς. Εκεί στο κέντρο είχαμε να φροντίσουμε για γιατρούς, για τους πληγωμένους. Φροντίσουμε να εκπαιδευτούν νοσοκόμοι στην κάθε ανταρκτική ομάδα, να δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Θα φροντίζαμε τη θεραπεία των πληγωμένων. Φροντίζαμε για δικηγόρους, για τους συλλαμβανομένους. Θα είχαμε επαφή με τις οικογένειες των καταζητουμένων που τους είχαμε στα βουνά και αν χρειαζόντουσαν κάποια οικονομική βοήθεια. Είχαμε άλλο ταμείο από τις κοινωνικές, κοινωνική μέρημνα, ήταν η κυρία Κουμπαρίδου.
Η Αναστασία.
Και, ναι, και μάζευε λεφτά και δίναμε σε ορισμένους. Είναι αποδείξεις τις οποίες είχε η ίδια. Τον είχε εκείνη αναλάβει αυτό το τομέα, αλλά με δικές μας εισηγήσεις, να, θα δώσεις εκείνη, σε εκείνο.
Ήταν μοιημένη στην οργάνωση η κυρία Κουμπαρίδου.
Οπωσδήποτε.
Αν σύνδεσμος και πάλι, είχατε διακινδυνεύσει σε κάποιο στάδιο?
Διακινδυνεύσω από σύλληψη εκεί στην περιοχή μας ήταν συχνές διαδηλώσεις και την όλη εργασία την διεξήγαμε με πολλή δυσκολία, δηλαδή κάθε λίγο έρχονταν στρατιώτες και μπαίναν στα σπίτια. Κάναν έρευνες ή κυνηγούσαν τα παιδιά που χτυπούσαν τις καμπάνες ή που κάναν διαδηλώσεις. Και έπρεπε να έχουμε το νου μας συνέχεια και είχα και πρόχειρες κρύπτες. Ας πούμε ένα χάρτινο κουτί που ήταν εκεί στην κουζίνα και πετούσαν μέσα άχρηστα πράγματα. Από μέσα το είχα τακτοποιήσει έτσι που έβαζα αμέσως πρόχειρα μέσα σε θήκες, είχε θήκες, τις πιστολές, όλα αυτά τα έγραφα για να μην πέσουν στα χέρια των Άγγλων.
Ναι.
Φυσικά δεν θα πρόσεχαν αυτό το πράγμα. Είχα άλλες κρύπτες στην ταράτσα πάνω, ας πούμε οι καπνοδόχοι, οι οποίοι δεν λειτουργούσαν. Είχε καπνοδόχους πάνω στην ταράτσα σπιτιού μου. Είχα βάλει μέσα κάτι γάντζους σε ένα βάθος και το βράδυ όλα αυτά που ήταν έτοιμα για να ταχυδρομηθούν το πρωί προς τον αρχηγό, τα είχα σε σακούλες και τα κρεμούσα εκεί. Αν γίνει το βράδυ έρευνα, να μην βρουν τίποτε. Άλλα που ήταν όχι τόσο σπουδαία, τα είχα στην νησιά του Θερμολουτήρα.
Ναι.
Με ένα κουτί σπίρτα και πετρέλαιο εκεί πέρα, μόλις χτυπούσαν την πόρτα, αν έβλεπα ότι θα κάνουν έρευνα, τους δώσω φωτιά. Αυτό και έκανα και όταν με συνέλαβα. Και έτσι δεν βρήκαν τίποτα. Ακόμα είχα και για πολύ σπουδαία πράγματα μια άλλη κρύπτη, πολύ απίθανη. Η πόρτα, ας πούμε, η μεσόπορτα, ήταν με κόντραπλακέ. Από πάνω έχει ένα κάλυμα. Το είχα ξεβιδώσει εκείνο και μέσα ήταν κούφιο και είχα γαντζάκια που έβαζα μέσα εκεί και το εβίδωνα, δεν ήξερα. Ή ένα ανθοδοχείο ξύλινο σαν κολονίτσα εκεί πέρα,
ναι,
με ένα λουλούδι απάνω και μέσα ήταν κρύπτη.
Μάλιστα.
Πρέπει να έχουμε το νου μας για όλα αυτά.
Η πρεσβυτέρα ήξερε τη δράση σας?
Ασφαλώς ήξερε και ήταν μοιημένη και μάλιστα και ο μικρός, ο Στέλιος, ο οποίος ήταν ακόμα τριόχρονο, τρίτη γυμνασίου,
ναι,
όταν όταν ήταν κάτι που έπρεπε επίγοντα να το στείλω κάπου, να καλέσει κάποιον ή ξέρω εγώ. Ήταν όλη η μέρη και της οικογένειας μου και εδώ και η αδερφή της Παπαδιάς με το σύγχρονο μου που είχε το σπίτι για απόκρυψη καταζητημένων και στο αυλί του σπιτιού της έπαιρνε τις μπουκάλες με τα έγγραφα και τα έχουν στο έδαφος. Μάλιστα είχαν κάνει και έρευνα, ήταν ο Καριόλεμος εκεί καταζητούμενος. Έκανε και ο Χριστούδης εκεί στο σπίτι της όταν πιάσαν τον Καραολί και έφυγε αυτός. Ναι. Εκεί είχε και το σπίτι της, το διέθετε για απόκρυψη καταζητουμένων. Όλοι στο σπίτι ήταν μιλημένοι, ακόμα και η μικρή Ελένια, μου έλεγε η Λούλα έπειτα η Κοκκίνου που ήταν η αντικαταστάτη μου όταν με συνέλαβα, έδινε χαρτάκια που έβλεπε, χαρτάκια που έβγαζαν από το στήθος τους, ορισμένα χαρτάκια